Ja, vel møtt til en ny samling om påskelammet, om forsoningens bildebok, 2. Mosebok kapittel 12. Og vi vil lese sammen det som vi leste i formiddag, og leser litt grann mer der, men fra kapittel 12. Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt og sa: «Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere. Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et helt lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk. Etter det hver eter skal det regne folk på et lam. Det skal være et lam uten lyte, av hannkjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dag i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørbjelken på de hus hvor de eter dem. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden, og med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Så leser jeg i fra vers 12. For samme natt vil jeg gå igjennom hele landet Egypt og slå ihjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe, og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de hus hvor dere er skal være til et tegn for dere. For jeg ser blodet, så vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Og så hopper vi til vers 21. Da kalte Moses sammen alle Israels eldste og sa til dem: «Gå og hent småfe til deres familier og slakt påskelammet. Og dere skal ta en isopkvast, dyppe den i blodet som er i skålen, og stryke noe av blodet i skålen på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene. Og ingen av dere skal gå ut gjennom sin dør før om morgenen.» Og vers 29. Så skjedde det ved midnattstid at Herren slo ihjel alle førstefødte i landet Egypt, fra den førstefødte sønn av farao, som satt på sin trone, til den førstefødte sønn av fangen i fengselet, likeså alt førstefødt blant buskapen. Da sto farao opp om natten, han og alle hans tjenere og alle egypterne, og det ble et stort skrik i Egypt, for det fantes ikke et hus hvor det ikke var én død. Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, nå har vi åpnet Bibelboka, ditt ord, og lest ifra det budskapet som du har gitt oss gjennom Moses, som du inspirerte ved din hellige ånd. Og nå ber vi deg om at din hellige ånd også i denne kveldstund kunne ta av ditt og gi til oss. Vi ber deg om nåde til å lytte og til å ta imot budskapet ifra deg. Herre Jesus, signe du stunden fortsatt i ditt hellige og dyrebare navn. Amen. Gjennom hele skriften så går det en rød tråd. Det er lammets tråd. Fra lammet som Abel offret, og like til lammet i åpenbaringsboken som er sentrum i himmelen. Det er lammet like som slaktet, og som vi har minnet hverandre om, så ble lammet slaktet i Guds tanke og i Guds målsetning før verdens grunnvoll ble lagt. I dag hadde jeg lyst til å nevne for dere det som er en sammenfatning av Guds vilje. Det er at alle skulle ha del i lammet. Det er det som Gud pålegger Israel og Israels folk. Alle skulle ha del i lammet. Og alle fikk med lammet å gjøre i Israels folk. Og så var det en tilrettelegging. Hver husfar, han skulle ta ut et lam. Nå var det noe forskjell på familiene den gang som nå, at det var noen som var store og noen som var mindre. Men alle skulle sørge for at alle fikk del i lammet. Lammet var altså for hele Israels folk, og alle skulle ete av lammet. Det vil si sentralt dette sto i denne sammenheng. Vårt lam, det er Jesus Kristus. Det er han som er vårt påskelam, sier Guds ord i 1. Korinterbrev kapittel 5 og vers 7. Og det er slaktet, det er Jesus Kristus. Og dette er Guds tanke, er at vi skal ha del med ham. At vi skal tilegne oss ham som Guds påskeland. Det er noen ord i Bibelen som nok kanskje for enkelt er vanskelig å forstå, og fortolkerne de ser litt forskjellig på dette. Men jeg har lyst til å lese et avsnitt fra Johannes evangeliet, hvor Jesus taler, og da skjer det at noen blir glad, og noen blir eitrende sinna. Noen tar opp steiner for å steine ham, men noen blir ført inn i det mest intime samfunnet med Jesus. Der står det fra vers 50 i kapittel 6 i Johannes evangeliet. Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brødet, skal han leve i evighet, og det brødet jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Jødene trettet nå seg imellom og sa, hvordan kan han gi oss kjød, sitt kjød å ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise han opp på den siste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham, like som den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen. Slik skal også den som eter meg leve ved meg. Dette brødet som kommet ned fra himlen, ikke slik som fedrene åt og døde. Den som eter dette brødet skal leve evinnelig. Noen hemmelighetsfulle ord, vanskelig å trenge inn i det, og de forstod ikke hva det var, det mange av de som hørte det. Og jeg vet ikke om vi forstår det noen i dybden, men det som klart, denne hemmelighet, at den kan få lov til å ta til seg Jesus Kristus. Det den tar til seg blir ett med ens eget. Det blir kommer inn i mitt liv. Det bestemmende for mitt liv. Slik også Jesus. Når han gitt oss til mat som påskelammet, skal vi få lov til å ete ham og få del med ham i hans død, i hans blod, i alt det Jesus Kristus . Det en hemmelighet her. At vi får lov til å, på en side får vi komme inn i Jesus, og på en annen side kommer han inn i oss. Det en dobbelthet her, at han bor ved troen i våre hjerter, og vi får være helt omsluttet i ham. Hemmeligheter som vanskelig å forklare, men som likevel erfares, at den får lov til å ta imot Jesus Kristus. Han gitt oss for at vi skal ta imot ham og få lov til å oppleve hvem han forteller oss at dette med frelsen i Jesus Kristus, den frelse som han gitt oss, den skal personlig tilegnes. Så ta imot den, den skal bli din altså. Hans frelsesvei. Kristendom, det ikke en filosofi, det ikke tankebygninger, det ikke noe vi lager i vårt hode og i hver erkjennelse, slik bare. Men det noe som du mottar i hjertet og opplever sannheten av. Derfor det Guds ord nettopp understreker denne siden her. Smak og kjenn at Herren god, salig den mann som tar sin tilflukt til ham, står det i salme 34 og vers 9. Det lov kjenne ham, forstå hvem han gripe ham, få kjærlighet til ham og bli avhengig av ham. Derfor taler Guds ord om dette å smake Herren, smake hvem Jesus Kristus . Det noen sterke ord vi finner i Hebreerbrevet kapittel 6, vers 4-6. Der står det: Så, men de som en gang opplyst, og så står det, som har smakt den himmelske gave, og har fått del i den hellige ånd, og har smakt Guds gode ord, og den kommende verdens krefter. Da skjønner vi det at de har fått del i noe ufattelig rikt, den som har fått del i Jesus Kristus. Det noe som går igjen når vi leser i Bibelen vår. Den som har møtt ham og fått lov til å smake hvem han han kan ikke unnvære ham for noen pris. I Johannes 9 fortelles det om en mann som var født blind. Og Jesus kommer denne mannen i møte og til unnsetning egentlig. Og taler med han, og så lager han en deig av spytt og jord. Og så legger han den på øynene hans. Og så ber han om å gå til Siloadammen og vaske seg. Og så skjer det undre der nede i Siloadammen at øynene hans åpnes. Og han blir jublende glad. Og så kommer de og spør hva som har skjedd, og så forteller han om dette. Om møte med denne mannen som hadde åpnet hans øyne. Og de kritiske til dette. Det da merkelig, sier han, at dere ikke vet hvem han . Han har åpnet øynene mine. Han vil ikke diskutere med dem, men ett vet jeg, at jeg som før var blind, jeg ser nå. Det var dette møte med Jesus, og så får han møte ham og se ham, også mye med sine åpnede øyne, og Jesus presenterer seg for dem, for ham, og så sier han, «Jeg tror, Herre», og så falt han ned for ham i tilbedelse. Han smakte og kjente at Herren var god. Det samme skjer i Samaria, der en kvinne fikk møte Jesus Kristus, og fra et liv i fornedrelse i synd ble hun renset av Jesus Kristus og fikk et nytt liv. Og hun vitner om dette for folket i byen. Og så kommer de til Jesus, og så hører de ham, og så gir de ham dette fantastiske vitnesbyrdet. For nå har vi hørt, og vi vet at han er i sannhet verdens frelse. De hadde fått dette møte med ham, og det er det som går igjen i skriften, det er å få del med ham. Forlåt at han blir ett med vårt indre menneske. Den frelse han har gjort, den blir vår eiendom. Alle skulle ete av lammet. Og slik er det i dag at vi skulle få lov til å ete ham og bli tilfredsstilt ved ham. Den personlige møte med Herren Jesus Kristus, det var dette som fikk det romerske riket til å skjelve i sine grunnvoller, da de vitnet om Jesu Kristi oppstandelse. Og folk ristet på hodet, og så sa de, nei, det går ikke an fordi at døde står ikke opp igjen. Jo, svarte de glade vitner, vi har møtt ham. Vi har møtt ham. Den som har møtt ham, er blitt overbevist inn i sitt hjerte om hvem han er, og ingen kan ta det ifra han. Lammet som skulle etes, det skulle slaktes av Israels folk, og det skulle slaktes på et bestemt tidspunkt. De kunne altså ikke bestemme selv når de skulle slakte dette lammet. Herren angav tidspunktet, og han sa at dette skulle skje med hele Israels menighet. De skulle gjøre det samtidig, alle husfedrene, de skulle slakte det mellom de to aftenstundene. Fortolkerne sier gjerne det at det skjedde ved mellom at solen gikk ned og mørket begynte å sige på. Og det er sikkert riktig den gangen. Jeg tror det var enda sterkere da vårt påskelam ble slaktet. Da skjedde det fysisk mellom to aftenstunder, for der var det to mørker. Det var et unaturlig mørke som ble senket ned, så ble det lyst og så igjen, og så var det i to aftenstunder. Slik bekrefter Gud denne Jesu Kristi død, som er vårt påskelam. Det skjedde mellom de to aftenstunder. Et fastlagt tidspunkt skulle altså Jesus Kristus dø på også. Senere så var det prestene som overtok i Israel, og da måtte de bruke nesten sagt hele dagen på å slakte påskelammet når det gjaldt å minnes påsken. Men denne dagen, denne dødsdagen i Egypt, da skulle alle husfedrene slakte lammet på dette bestemte tidspunktet. Jesus er også tydelig når han taler om sin død for oss. Det skulle skje til fastsatt tid. Han visste når det skulle skje. Han visste når det ikke skulle skje. Timen var ennå ikke kommet. Men så lyder det i Guds ord, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggjøres. Ingen kunne ta livet av Jesus Kristus. Han er selve livet. Og mange prøvde på det ved forskjellige anledninger. Men Jesus Kristus sier, ingen tar det fra meg. Jeg setter det til av meg selv. Dette bud fikk jeg av min Fader. Både makten til å sette det til og ta det igjen. Så når Jesus Kristus, vårt påskeland, blei slaktet, så var det på den fastsatte tid som Faderen i himmelen hadde bestemt. Og du verden for et tidspunkt som det skjedde på. Det er det Peter sier når han trer fram for menigheten etter at de har talt til folk og de har blitt arrestert og de har blitt utfridd fra fengselet. Så kommer de tilbake til menigheten, og så taler de om det de har opplevd. Og så sier han det slik i Apostlenes gjerninger 4, 27 og 28. Ja, i sannhet, i denne byen samlet de seg mot din hellige tjener, Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Det var et tidspunkt som inkluderte alle disse tingene, nemlig Herodes, Pontius Pilatus, hedningene, Israels folk, alle sammen. Det ble sluttet inn i dette da han lot sin egen sønn bli korsfestet for oss og gitt til oss som vårt påskelam. Ja, Paulus tar opp den samme tanken når han sier det slik i Romerbrevet kapittel 5 og vers 6. Mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. Til fastsatt tid for ugudelige. Altså, slik som påskelammet skulle slaktes på et bestemt tidspunkt, slik ble Jesus Kristus, og hans død skjedde på det fastlagte tidspunktet som Gud hadde sagt. Alle skulle samle seg om lammet, påskelammet, denne dagen i Egypt. Gud samlet alt omkring påskelammet vårt, Jesus Kristus. Han sier det slik i Johannes 12, 31 og 32. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens Gud kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, vil jeg dra alle til meg. Dette sa han om den død han skulle dø. For å ikke kjenne hva for en død han skulle dø. Hva vil det si? Jo, da Jesus Kristus døde på Golgata kors og ble slaktet for vår skyld, ja, så var det ikke bare for Israels skyld. Det var for alle menneskers skyld. Da han ble opphøyet fra jorden, skulle han dra alle til seg. Og det var dette som skjedde på Golgata. Det var Guds proklama. Da Gud samlet alt til ett i Jesus Kristus. Hans død var noe som gjaldt for alle og for alltid. Det ene offer. Derfor taler skriften om når Jesus Kristus døde for oss, da samlet han alle tidene i seg. Tidenes fylde og tidenes ende tales det om i skriften. Det vil si at alle menneskers liv, ditt liv, ifra vugge til grav, alle menneskers liv, fra den første Adam til det siste menneske som skal leve på denne jord, hele deres livstid og alt hva dette deres liv inneholder, ble samlet til ett i Jesus Kristus i tidenes ende, for at han ved sitt offer kunne ta bort synden vår. Det er det som skjedde med vårt påskelam. Lammet er budskapet om den store nåde som er vist oss ifra himmelens Gud. Men han viste ikke sin sønn nåde. Han måtte ta straffen. Han måtte dø for vår skyld. Det fanns ingen redning for Jesus. Gjorde ikke det. Han måtte dø. Han var kommet for å dø. Derfor ble han slaktet og ble påskelammet, for det lå Gud så inderlig på hjertet at du og jeg skulle bli frelst. Det er ingen frelse i Jesu liv. Om Jesus hadde vandret imellom oss og vist Guds godhet og Guds kjærlighet og barmhjertighet og omsorg og alt dette som vi leser om som er sant og rett, ville det ikke blitt oss til frelse. Det var nødvendig at han måtte bli vårt påskelam for å redde oss ifra døden og helvetes gru. Det er hans død som står i sentrum som vårt påskelam som er slaktet. Og så skjedde det altså mellom de to aftenstunder at de slaktet det. Og det skjedde på fasta tid da Jesus døde for oss. Og hva var det som skjedde den gang? Jo, blodet skulle strykes på begge dørstolpene og det øverste dørtreet i huset der de skulle ete påskelammet. Det vil si at de åpnet strupen på påskelammet og lot blodet renne ut, ble tatt opp i skåler, og så brukte de en isopstilk til å stryke blodet på dørstolpene og det øverste dørtreet, som et vitnesbyrd om at døden hadde skjedd, og at blodet skulle gjelde slik som Gud hadde sagt det. Det skulle ikke strykes på en dørsville. Det tales ikke om noen dørsville i det hele tatt. Men det presiserer på begge dørstolpene og det øverste dørtreet, der skulle de stryke det. Og Guds ord taler så tydelig om at det ikke skulle utøses i utrengsmål. Det var et hellig blod som ble gitt. Og i Hebreerbrevet så står det sånn, i kapittel 10 og vers 29. Hvor med et verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds sønn under føttene, eller føtter, og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved, og har spottet nådens ånd. Altså noen som forakter dette blodet, det dyre blod som Jesus Kristus ga for oss i sin død, tråkker på det. Nå er det slik at lovens budskap, den som svikter loven er dømt til døden. Den som ikke gjør det, skal dø, slik sier Guds ord om lovens ord. Men det er et nådeord som er så sterkt, og som Gud i himmelen er så nidkjær for, at dem som forakter dette ordet, nådeordet, blodets ord, går evig fortapt. Forferdelig å forakte Jesu Guds sønns blod. Da jeg var guttunge, jeg tror jeg måtte være en 8-9 år og var hjemme på bedehuset i Porsgrunn. Det var en torsdagskveld. Mor hadde ei venninne med seg på dette møtet som heter Tordis. Og Tordis hadde vært en kristen sin ungdom, men var kommet bort ifra Jesus. Det var en som hette Jakob Sandvik som talte på det møtet, en kar som var som fritidspredikant. Jeg husker ikke hva han talte om, men ofte så hadde vi det slik at møtene ble avsluttet på kne. Og da vi bøyde kne ved avslutningen av det møtet, så blir Tordis sittende der litt bort forbi meg. Jeg bøyer mine kne sammen med min mor. Så kommer Jakob Sandvik ruslende nedover i benkradene, og så stanser han for Tordis. Og så sier han: Tordis, du vil vel ikke fortsette med å tråkke Jesu blod under dine føtter? Da kommer det et hikst ifra Tordis, og så begynner hun å gråte, og så faller hun på kne og roper til Jesus om nåde. Det gjorde inntrykk på meg som guttunge den gangen, og jeg bevarte dette minnet med meg videre. Jesu Guds sønns blod, det er et hellig blod hvor vi er kjøpt fri fra vår synd og vår skyld. Men det er ikke et blod som kan tråkkes på. For det er ingenting Gud i himmelen er så nidkjær for som sin egen sønns dyre blod. Israels folk skulle altså ta en isoppkvast og så dyppe den i blodet i skålen og stryke med blodet på disse bjelkene rundt døra. Isopp, det var, de sier at det er et galt uttrykk å bruke, det var et annet. Organium mare heter visst den planten som vi har oversatt på den måten. Det var en berg. En som vokste ut av berget, ble cirka en meter lang, og som de brukte som å kutte av, og brukte nesten sagt som en malerkost da, til bestenkning. Og det var for å rense i forskjellige sammenheng. De brukte denne isopp-stilken da. Isopp taler om renselse, og er et vitnesbyrd om at dette blodet, det var til renselse for folkets synder i den tiden. Og det er det som David sier oss i Salme 51. Rens meg fra synd med isopp, så jeg blir ren. Vask meg, så jeg blir hvitere enn snø, står det i Salme 51 og vers 9. Og vi vet også at da vår frelser og Herre døde korsdøden, så var det en isoppstilk som også ble rakt han med eddik på for å knytte forbindelsen. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi, slik taler Herren til folket, og slik opplevde de det denne dagen i Egypt. Det var et blod som vitnet på dørstolpene om at her hadde allerede døden skjedd. Det var en stedfortredende død som allerede hadde skjedd. Et lam hadde gitt sitt liv, og blodet hadde blitt utrent og var et vitnesbyrd for dødsengelen. Slik sto det der, og så sto det som et vitnesbyrd da dødsengelen gikk gjennom landet Egypt. Det var én ting som gjaldt denne dødsnatten i Egypt, og det var lammets blod. Én ting. Det var én ting det ble sett etter. Det var én ting som gjaldt. Lammets blod på dørstolpene og det øverste dørtreet. Om noen prøvde å ta vare på lammet sitt, og så lot det stå brekende på utsiden, så ville dødsengelen ubarmhjertige slag og straff rammet dette huset og denne førstefødte. Om noen ville ha en vandelsattest som de spikra der, og så fått noen til å underskrive av celebre personer, og så se hvor gode og fromme de hadde vært, og hvor flinke de hadde vært til å oppfylle loven, og hvor nidkjære de hadde vært for Herrens sak, og så videre. Og så dødsengelen, og se her, her har du med meg å gjøre, altså. En fryktelig dom over alle menneskets goder og privilegier og alt sånt. Det var ingenting av det som gjaldt. Det hadde ført til død og straff og helvete med seg. Men det er én ting som Gud i himmelen ser til, og det er blodet. Det var lammets blod. Det er én ting som er fortrøstning imot dommen og døden og helvete. Det er Jesu Kristi dyre blod. Det er vår redning. Det er vårt håp. Og så vil jeg få lov til å understreke det av hvor dette blodet og blodets tegn det ble plassert. Det ble ikke plassert på vindusruta, slik at de kunne se det fra innsida. Det var tegnet på utsiden. Lammet, det ble slakta, og blodet, det ble tatt ut. Og så sto de der og så på at far, han strøk med blodet. De sto der og så på det. Men de kunne ikke bli stående der. De måtte gå inn gjennom den døra. Inn i huset, inne bak blodets tegn. Og døren ble lukket. Da var det ikke de som lenger kunne se blodet. Men da var det dødsengelen som så dette blodet, og det, og dermed gikk dem forbi. Og derfor får også Israels folk beskjed om at de skal være i huset. Ingen må gå ut av huset, og så var det skikkelig gjort. Var blodet der? Nei, de skulle tro det, og de skulle leve i dette, at de var under blodet. De var gått inn gjennom den blodstengte døren, og folk ble trygge innenfor det. Enten de kjente seg trygge eller ikke. Det var ikke det som betydde noe, men at de hadde gått inn gjennom den døren som var blodbestengt. Det er Jesus Kristus som er døren, og døren inn til forefallen, inn til tryggheten, inn til frelsen, inn til Guds samfunn. Det er hva som understrekes for oss. Det er altså ikke noe du skal leite etter inn i ditt eget liv. Hvordan er det med blod i ditt liv? Det kan du leite etter til din døyende dag. Det er bare ett blod som gjelder. Det er det blod som rant på Golgata, og som fikk sin stadfestelse i himmelen, slik at vi har vunnet en evig forløsning. Det blodet som rant på Golgata av vårt påskelam, det gjelder for evig. Det er det Gud ser til. Noe annet blod ser han ikke til, men det er også det blod som står og holder for tid og evighet. Fordømmelsene gikk dem forbi. Straffen, den tok Jesus helt og fullt på seg. Alt som vi kunne anklages for, det rammet han. Slik at vi får lov til å eie den vidunderlige rikdom, så er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For det er et blod som står tegnet, det er et blod som roper om nåde. Det tales om Abels blod i Bibelen. Det roper på hevn. Det er blod som kan rope på forskjellige vis om rettferdighet og så videre. Men det er ett blod som roper sterkere enn noe annet. Det er Jesu Kristi dyreblod som roper til deg om nåde. Nåde for din synd. Nåde for hver og en som tar sin tilflukt til dette blodet, lammets blod. Herre vår Gud og himmelske Far, vi har vært innenfor ditt ansikt i møte med påskelammet, det som du var, og som vi kan se forbildene av i den gamle pakt. Du instruerte så sterkt og så tydelig om hvordan de skulle gjøre det. Og så ser vi det, at det var deg de ville gjerne forkynne. Din død, ditt blods redning for hver fortapt synder. Vi priser deg for ditt blod. Herre Jesus, vi blir ikke lei av å tale om ditt blod, og prise ditt blod, og finne fortrøstning i ditt blod. Bak de stengte dører er vi trygge, vi også, i ditt samfunn, i din nærhet, i din hytte har du skjult oss. Vi priser deg for det. Amen.